Aloin tämän päivän saarnan vähän tämmöisellä ei niin tavanomaisella tavalla. Ensinnäkin siitä syystä, että mä haluan näin alkuun muistuttaa seurakuntalaisia tiedotteesta, jonka saitte viime yhteyslehden välissä. Siitä mä olen, kiitos teille monille, mä olen hyvin paljon vastauksia saanutkin, eli liittyen siihen, että missä muodossa tai ylipäätään tulevaisuudessa haluaako vastaanottaa meidän seurakunnan tiedotuslehteä, jos haluaa, niin missä muodossa. Se on mahdollista edelleenkin saada vastaisuudessakin myös tällä perinteisellä paperiversiolla, mutta sen rinnalle tulee myös sähköinen versio. Ja toivon sitä, että ilmoitatte siitä minulle vuoden loppuun mennessä, joko henkilökohtaisesti tai sitten vaikka laittamalla viestiä tekstiviestin tai sitten sähköpostitse, tai jos haluaa ihan vaikka perinteisen kirjeposti laittaa, niin sekin on ihan tervetullutta, sitä niin harvoin nykyään tänä päivänä saa. Mutta muistakaa tämä asia, eli mikäli haluatte vastaisuudessa sitä vastaanottaa, tarkoitus on, että jossain vaiheessa ensi vuotta, jos Jumala niin tahtoo ja eletään, niin tämä muutos tapahtuu ja myös ei ainoastaan siinä muodossa, vaan myös tarkoitus on, että se sisältökin myös laajentuu ja tulee myös enemmän opetuskeskeisemmäksi. Toinen asia, miksi mä aloitan tälleen ilman, että täällä on ollut mitään varsinaista saarnatekstiä alkuun luettuna, johtuu ihan siitä, että nyt on aika mun kohdallani viedä eräs asia päätökseen. Ja on ollut suuri ilo ja armo tänä syksynä teidän kanssa olla ja palvella teitä pastorina ja julistaa teille Jumalan sanaa. Se on äärimmäinen etuoikeus, josta olen tullut osalliseksi. Ja kaikki tähän mennessä olleet saarnat, joita olen pitänyt, niin on ikään kuin aika nyt viedä päätökseen tämä sarja. Ne on, tai tietyllä tavalla ne on kaikki liittyvät toisiinsa, ja tänään olisi tarkoitus ikään kuin jonkinlainen yhteenveto vetää näistä. En aio saarnata viittä saarnaa tässä kertaa, vaikka valtava kiusaus siihen olisi, vaan yritän tiivistää niin, että nämä ydinkohdat näistä kaikista ja miten mä tällä kaikella tänä syksynä Herran armon vuonna 2020 olen Tampereen baptistiseurakunnalle halunnut jättää omalta osaltani. Mulla on vielä on pari saarnavuoroa on tälle vuodelle olen laittanut, ja jos Jumala niin tahtoo ja eletään, niin niistä seuraava sitten on joulukuun ensimmäinen sunnuntai, joka on ehtoollisjumalan palvelus ja myös samalla meidän maamme itsenäisyyspäivä, joten siihen liittyen haluan joitakin ajatuksia jakaa kanssani Jumalan sanasta. Ylipäätään, mikä on kristityn suhde isänmaallisuuteen ja pitäisikö kristityn olla isänmaallinen? Ja sitten yksi saarna, jota mä olen valtavasti odottanut, mä olen aina haaveillut vuosikausia siitä, että mä saisin puhua joulusaarnan. Ja nyt mä varoitan teitä etukäteen, jos haluatte, ne voitte jäädä sitten siitä pois, mutta en aio säästää paikallaolijoita puhumasta joulusta, se on ihan varmaa. Mä sain jo ensimmäisen armon kokea viime joulukuussa meillä täällä ruokajaon joulujuhlassa oli täpötäysi sali, ja mä sain julistaa evankeliumin joulun kautta. Ja se oli aivan niin kuin unelmais käynyt toteen. Mä vieläkin saarnaan sen saarnan itsellenä silloin tällöin, kun joulun aika lähestyy ja se sytyttää minut valtavasti. Ja toivottavasti voisin Jumalan armosta jotain, Jumalan hyvyyttä välittää myös joulun kautta teille. Mutta ei mitään varsinaista saarnatekstiä nyt tähän alkuun, koska mulla ei ole mitään varsinaista tekstiä. Mä nautin valtavasti siitä, niin kuin tänäänkin Vesa, joka on johtanut tätä Jumalan palvelusta, niin hän on lukenut Jumalan sanaa, ja ihmisiä, joita mä pyydän yleensä johtamaan Jumalan palveluksia, niin yksi semmoinen toive, jonka mä olen halunnut alleviivata, on se, että lukekaa Jumalan sanaa näissä tilaisuuksissa. Sen tarkoitus ei ole vaan se, että me hankitaan jonkinlaista täytettä näihin, vaan se nousee siitä vakaumuksesta ja uskomuksesta, että Jumala puhuu meille kirjoitetussa sanassaan. Ja sen takia meidän tulee myös lukea sitä. Jumala käyttää julistettua, kirjoitettua, painettua sanansa puhuakseen meille. Hän sen kautta puhaltaa meihin aina uudelleen ja uudelleen meitä meidän mieltämme muuttavaa uudeksi tekevää henkeänsä. Se on niin kuin ikään kuin spray-pullo, josta suihkutetaan ja sitten miljoonat ja miljoonat kiteet ikään kuin laskeutuu siitä sit eri pinnoille ja sitten imeytyy siihen. Niin sama, jotain samaa tapahtuu siinä, kun me luetaan Jumalan sanaa. Se on jotain, kun Jumalan hengen hyökyaalto päästetään valloilleen. Ja sitten se näkymättömin kiteen laskeutuu Jumalan kansan ylle ja imeytyy heihin ja alkaa saamaan aikaan heissä Jeesuksen kuvan kaltaiseksi muotoutumista, josta mä niin kuin erityisesti haluan tänään puhua ja josta mä oikeastaan koko tämän syksyn tavalla tai toisella koko ajan puhunut. Joten aloitetaan. Tällainen pastoriteologi kuin R.C. Sproul, joka muutama vuosi sitten jo muutti Jumalan kirkkauteen, niin puhui sellaisesta asiasta ylipäätään, että mistä kristityn elämässä on kyse. Ja hän nosti siihen kolme tällaista ulottuvuutta, mistä kristityn elämässä on kyse ja mitä oikeastaan, niin kuin, millä tavoin Raamattu lähestyy sitä ajatusta, että mistä kristityn elämässä on kyse. Me paljon puhutaan evankelioinnista ja siitä, että kuinka Jumala on antanut meidän syntimme anteeksi. Ja niin äärimmäisen oleellista kuin nämä on, että me ollaan saatu syntimme anteeksi, saatu tulla osalliseksi Jumalan armosta ja tulla Jumalan lapsiksi, niin silloin kysymys nousee, että okei, mitä sitten sen jälkeen? Mitä sen jälkeen? Oliko se niin kuin siinä? Jäännäkö me niin kuin tyhjän päälle tämän kaiken jälkeen? Ei, vaan silloin alkaa itse asiassa se varsinainen elämä, jota varten meidät on luotukin. Ja Raamattu lähestyy kristityn elämää kolmelta eri näkökulmalta, ainakin Sproulin mukaan. Ja hän nostaa tämmöiset niin kuin käsitteet kuin hyvyys, totuus ja kauneus. Toisaalta mitä ne tarkoittaa? Hyvyys siinä mielessä on tämmöinen, enemmän tämmöinen niin kuin eettinen ajatus, eli Raamattu kertoo ja opettaa kristityille siitä, että mikä on hyvää ja mitä meidän tulisi tehdä, jotta me teemme hyvää ja tekisimme sitä, mikä on oikein. Kristityn elämään liittyy myös totuus. Toisin sanoen, meidän uskomme sisältö, ja se on enemmän tämmöinen niin kuin opillinen asia. Eli Raamattu opettaa meille sitä, mitä meidän tulisi tehdä, ja myös sitä, mihin ja mitä meidän tulisi uskoa. Mutta sitten on tämmöinen kolmas elementti, joka esimerkiksi Sproulin mukaan jää meillä kristityillä ikään kuin pimentoon. Ja hän niin kuin antoi tämmöisen esimerkin omasta kontekstistaansa käsin amerikkalaisena, että jos sinä haluat mennä kristittyjen pariin, missä korostetaan eettisyyttä ja tätä tämmöistä niin kuin hyvää elämää, niin mene baptistien pariin. Jos haluat mennä niiden kristittyjen pariin, jossa korostetaan paljon totuutta ja opillisuutta, niin mene sitten reformoitujen pariin. Mutta jos sä haluat mennä niiden kristittyjen pariin, missä korostetaan elämän ja juurikin kristillisen elämän kauneutta, niin mene anglikaanikirkkoon. Ja mitä hän tällä niin kuin viittasi? Niin tärkeää kuin on se, että Raamattu opettaa kristityille sitä, että mitä meidän tulisi uskoa ja mitä meidän tulisi tehdä, niin Raamattu myös opettaa meille siitä, mikä on kaunista. Se on yhtä lailla tärkeä asia. Se on jotain sellaista, jossa me ollaan tekemisissä meidän aistiemme kanssa. Jotain sellaista, minkä kanssa me ollaan kosketuksissa, jotain mitä me näemme ihan omin silminkin. Ja monesti tämmöisissä vanhoissa korkeakirkollisissa perinteissä, niin tämä korostuu juurikin hyvinkin niin kuin tämmöisten niin kuin monimuotoisten liturgioiden ja tämmöisten muotomenojen kautta, mikä siis itsessään ei ole ollenkaan huono asia. Haluan muistuttaa teitä siitä, että kun Jeesus kohtasi aikansa uskonnollisia johtajia ja ajoittain tarvittaessa kritisoitti heitä, niin ei hän kritisoinut heidän niin sanottuja niitä päälle näkyviä uskonnollisia muotomenojansa, vaan hän kritisoitti sitä, että he näyttää päällepäin jotain, mitä he eivät sisältänsä ole. Toisin sanoen, kaikki ne, semmoinen, se jumalanpalveluskaava ja liturgia, josta he piti kynsin hampain kiinni, on Jumalan edessä täysin tyhjänpäiväistä, jos siinä ei ole ihmisen sydän mukana. Jumalalle merkitsee liturgia. Jumalalle merkitsee se, mikä on kaunista. Ja kun Jumalan kansa kokoontuu yhteen, on hyvin tärkeää, että me panostamme näihin asioihin. Tämä näkyy esimerkiksi, tulee esille jo vanhan liiton Jumalan palveluksessa. Siellä kun Jumala antoi ohjeistukset siitä vaikkapa millä tavalla pappien piti pukeutua, niin siellä korostuu tämä, että sen tuli olla heidän kaunistukseksensa. Jumalalle merkitsee se, mikä on kaunista. Ja itse asiassa Jumala on, niin kuin hän on kaiken hyvyyden ja totuudellisuuden, hän on myös kaiken kauneuden ja esteettisyyden lähde. Hän on mittari sille, mikä on kaunista. Ja Jumala haluaa, että mekin myös panostamme siihen. Ja psalmeissa sanotaan siellä erässä jumalanpalveluslaulussa, että kuinka Jumalan kansan tulee kokoontua Herran temppelin pyhässä pelossa ja kaunistuksessa. Se merkitsee Jumalalle. Ja siitä on myös peräisin sekin meidänkin niin kuin kykymme arvostaa kauneutta. Me emme ihmisen ole kiinnostuneita ja varsinkin kristittyinä, me ei olla kiinnostuneita vain siitä, mikä on totta ja mikä on hyvää. Me ollaan myös kiinnostuneita siitä, mikä on kaunista. Ja tämä johtuu siitä, että kaiken hyvyyden ja totuuden ja kauneuden lähde ja alkuperä on Jumalassa itsessään. Ja koska se on Jumalalle merkitsevä asia, niin silloin se on myöskin meille. Jumala, millä tavoin siis Jumala tuo esille oman kauneutensa? Se on nähtävissä juurikin luomakunnassa. Me saamme jonkinlaisia niin kuin väläyksiä tai häivähdyksiä ihmisinä jo siitä, että meillä on kyky hämmästellä ja ihastella ympäristöämme. Ja mistä tämä tämmöinen kyky on peräisin? No juurikin Jumalalta. Se, että me halutaan kiinnittää katsemme johonkin siihen, mikä saa aikaan meissä niin kuin ihailua. Jumalan kauneus tulee esille luomakunnassa, mutta Jumalan kauneus, kun hän paljastaa ihmiselle oman kauneutensa, jonka hän on siis tehnyt, niin hän teki sen omassa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se oli jotain sellaista kauneutta, joka ei ikään kuin täytä monia inhimillisiä kauneuden mittapuita. Esimerkiksi kuuluisassa Jesajan kirjan 53. luvun alussa siellä sanotaan näin, kuvataan kärsivää Herran palvelija näin, että hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Missä mielessä Herran kärsivä palvelija, Jeesus Messias, tuo esille Jumalan kauneuden? Jumalan kauneus Kristuksessa tuli esille juurikin hänen elämässänsä, hänen nöyryydessään ja kuuliaisuudessaan. Se tulee esille Filippiläiskirjan toisessa luvussa, missä siellä tässä kuuluisessa Kristushymnissä sanotaan, että kuinka Kristuksella oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliksi olla Jumalan kaltainen. Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellainen kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle, antanut hänen nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesuksen kaunistus oli hänen kuuliaisuutensa ja nöyryytensä. Se oli jotain sellaista kaunistusta, mikä ei luonnolliselle syntiin lankeemuksen myötä turmeltuneille ihmisille kelpaa eikä miellytä. Mutta se oli Jumalan silmissä, niin kuin Pietari kirjoittaa, kallisarvoista, jotain todella kaunista. Jumalan kauneus tulee esille ihmiseksi tulleessa Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän lisäksi Jumala tuo esille kauneutensa omassa kansassaan, omissa lapsissaan, niissä, jotka on liitetty hänen poikansa Jeesukseen Kristukseen, koska silloin me tulemme myös osalliseksi tästä Jeesuksen kauneudesta. No mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Paavali opettaa Efesolaiskirjeessä seurakuntaelämästä ja sen rakenteesta sillä tavoin, että kuinka Jumala antoi seurakunnalle lahjaksi apostoleja, profeettoja, evankelistoja, paimenia, opettajia jotain tiettyä tarkoitusta varten. Niin mikä se tarkoitus näillä on? Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, ja nyt ja jotain, ei vaan huvin vuoksi, vaan jotain tiettyä päämäärää varten, ja se on tämä. Kunnes me saavutamme kaikki ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Jumala on antanut toisin sanoen seurakunnan lahjoja, erilaisia virkoja ja palvelutehtäviä, jotta Jumalan kansa voitaisiin rakentaa ja edistää tiettyä päämäärää tarkoitusta varten. Ja se tarkoitus on päästä enemmän tuntemaan Kristusta, joka ei ole vain tämmöistä ikään kuin teoreettista ja älyllistä pyörittelyä pelkästään, vaan se on jotain sellaista ihan täysin konkreettista elämää muuttavaa. Ja se näkyy itse asiassa tämän kyseisen luvun alussa, Efesolaiskirjeen 4. luvun alussa, missä Paavali kehottaa kirjeen vastaanottajia vaeltamaan saamansa kutsumuksen arvoisesti. Ja nyt täällä tulee nämä. Kaikissa nöyrinä, lempeinä, pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Mitä on siis Kristuksen tuntemisessa kasvaminen? Mitä on Kristuksen kuvan kaltaiseksi muuttuminen? Mitä se on, kun meissä tulee esille Kristuksen kauneus? Se on sitä, että me vaellamme evankeliumin arvon mukaisesti ja meissä tulee esille Kristuksen nöyryys, lempeys, pitkämielisyys ja kärsivällisyys. Se ei ole pääasiassa vain jonkinlaisen opillisen tiedon kerryttämistä tai jonkun korkean moraalin ylläpitämistä, jossa me latelemme sääntöjä toisillemme, mitä meidän tulee tehdä, mitä ei. Se on ennen kaikkea niin tärkeitä kuin nämä, mitkä on hyvää ja mikä on totta, mutta se on myös jotain sellaista, mikä on kaunista. Kristityn elämässä ja elämään kuuluu tuoda esille Jumalan kauneus. Ja se tulee siis juuri siinä, kun Jeesus Kristus saa alkaa meissä näkymään. Ja se tulee näkymään juurikin hänen nöyryydessään, lempeydessään, pitkämielisyydessään ja kärsivällisyydessään. Kristus nöyryytti itsensä ja asetti vilpittömästi, ilman minkäänlaisia taka-ajatuksia, muut itsensä edelle. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan hän tuli palvelemaan. Hän ei tullut ottamaan, hän tuli antamaan. Tätä on Kristuksen kaltainen nöyryys, semmoinen asenne. Hän osoittaa lempeytensä siinä, että hän piti huolta omistaan. Hän rukoili Johannes 17. Isä, sä olit antanut mulle nämä mun läheisimmät oppilaat, ja mä pidin huolen heistä loppuun asti. Sitä on se, että me haluamme pitää huolta, tehdä sitä, mikä on hyvää toisillemme. Mitä on pitkämielisyys, Kristuksen kaltainen pitkämielisyys? Se on sitä, että me sitoudumme. Kristus sitoutui koko elämänsä ajan noudattamaan isän tahtoa ja viemään loppuun sen tehtävän, mikä hän oli annettu. Getsemanessa me saamme pienen väläyksen siitä, että hän olisi voinut, jos olisi ollut hänestäkin, hän olisi jättänyt sen tehtävän kesken. Mutta hän halusi olla kuullen isälle, sitoutua. Hän sitoutui ja oli pitkämielinen. Ja yksi se, miten meissä kristityissä Jumalan lapsissa tulee esille Kristuksen kaltaisuus, on se, että me osoitamme sitoutumista. Sitoutumis on kristillinen, raamatullinen, jumalallinen hyve, koska sillä me näytämme esiin Jeesuksen Kristuksen sitoutuneisuuden. No millä tavoin me näytämme Kristuksen kärsivällisyyden? Ja millä tavoin se tulee esille? Hänen kohdallaan se tuli esille sen, että hän jaksoi. Siitäkin huolimatta, että hänen opetuslapsensa olivat hyvin hitaita oppimaan. Hän ei turhautunut heihin. Hän jaksoi viettää homman loppuun asti, vaikka hän sai valtavasti vastustusta ja väärinymmärrystä uskonnollisten johtajien taholta. Hän ja kärsivällisesti jaksoi viedä tehtävänsä loppuun asti, vaikka hänen ympärillään parveli valtavasti siipeilijöitä, jotka halusivat vain hyötyä hänestä ja nähdä hänessä jonkinlaisen johtajan, mitä Jeesus ei oikeasti ollut. Kun me aletaan näitä miettimään syvällemmisemmin ja viedään nämä meidän oman elämämme ihon alle, nämä alkaa pistämään, tiedättekö? Ja tarkoitus nyt ei ole tässä ikään kuin nyt osoittaa jonkinlaista piikkiä teille. Mä olen tämän syksyn aikana, tiedättekö, kun mä olen mitä enemmän on pohtinut näitä asioita, mulla on käynyt semmoinen juttu, että mä olen nähnyt yhä enemmän itsessäni juurikin päinvastaisia piirteitä. Ei minussa näy aina Kristuksen kaltainen nöyryys. hyvin monesti minussa nousee semmoinen saatanallinen itsekkyys pintaan. Tai hyvin monenta kertaa tuntuu siltä, että minulta ei löydy minkäänlaista lempeyttä ja ystävällisyyttä ja niin kuin halua aina tehdä hyvää. Ja jälleen mut valtaa semmoinen niin kuin tietynlaiset niin kuin saatanallista alkuperää olevat ominaisuudet. Minulta ei aina löydy niin kuin sellaista sitoutumishalukkuutta, vaan mä haluaisin olla hyvinkin semmoinen kärsimätön, mulle kaikki heti tänne nyt asenteella mennä perheessä, seurakunnan keskellä ja tuolla, missä mä ihmisiä tapaan. Multa ei aina löydy todellakaan kärsivällisyyttä. Tiedättekö, vaikka mä en aina vaikkapa mun omille lapsilleni sanoisi ääneen sitä, että mua meinaa niinku palaa hermot niihin, jos ne ei meinaa jotain asiaa ymmärtää. Niin tiedättekö, Jumalapä ei ajattelekaan niin meistä. Hän ei meihin turhaudu. Me voidaan aina paeta erilaisten syitten taakse, etsiä vaikkapa, että me ollaan väsyneitä tai jotain muuta. Ei asiat aina mene niin käsikirjoitusten mukaan meidän elämässämme. Tiedättekö, niin ei Jumala meihin turhaudu. Miksi? Koska hän nöyrästi on asettanut itsensä meidän palvelijoiksi. Hän on sitoutunut pitämään meistä huolta, osoittaa meihin ihan pyyteetöntä ja ehdotonta rakkautta ja huolenpitoa ja kärsivällisyyttä. Sitä on Jeesuksen kuvan kaltaiseksi tuleminen. Mutta se, että kun mä oon nähnyt niin hirveästi itsessäni tätä, niin se on toisaalta mä oon ajatellut sitä, että se on vain osoitus siitä, että Jumalan valo on alkanut yhä enemmän paljasta tullut esille, niin kuin selkeämmin esille minussa siinä mielessä, koska se paljastaa minussa kaikkia likaisia pimeitä nurkkia ja huoneita, mitä minusta löytyy. Kristityn elämään ei kuulu siis ainoastaan se, mikä on hyvää, mikä on totta, vaan myös se, mikä on kaunista. Ja me tuomme sen kauneuden esille Jeesuksen kaltaisina. Jeesuksen kaltaiseksi muuttuvina. Ja kun me katsellaan tuota kuvaa, tuota Jeesuksen kauneutta, niin sen tulisi saada aikaan meissä ihastelemista ja rakkauden kokemista juurikin sen tähden, mitä tuo kuva itsessään edustaa. Mitä mä täällä tarkoitan? Mä esitän meille kaikille kysymyksen. Rakastammeko me Jumalaa ensisijaisesti sen takia, mitä Jumala on meille antanut? Vai rakastammeko me Jumalaa sen takia, mitä hän itsessään on? Rakastammeko häntä vain sen takia, että hän on antanut meille synnit anteeksi, uudesti synnyttänyt meidät ylhäältä pyhänkensä kautta omiksi lapsikseen ja antanut meille rohkean aseman kuulua hänen kansaansa ja rukoilla häntä, omistaa kaikki lupaukset tulevasta kirkkaudesta ja autuudesta ja onnesta ja ilosta? Vai rakastammeko me häntä vain ensisijaisesti sittenkin sen takia, koska hän on vaan niin kaiken rakkauden arvoinen? Hän on rakastettava, vaikka hän ei olisi antanut edes meille mitään. Siinä on jotain sellaista, vähän mitä laulujen laulun luvussa 5, kun morsian alkaa kuvaamaan omaa sulhastansa. Kun häneltä kysytään, että nämä Jerusalemin tyttäret kysyvät, että millä tavoin sun sulhasesi on muita parempi. Ja sitten hän alkaa kuvailemaan. Hän ei kerro ollenkaan sitä, millä tavoin tämä sulhanen, minkälaisia palveluksia tämä sulhanen on hänelle antanut, ja miten tämä morsian on hyötynyt tästä sulhasesta. Ei, vaan hän alkaa vaan kehumaan hänen ulkonäköänsä. Kaikkea sitä, mitä hän on ja mitä hän edustaa. Se tekee hänestä kaikkein erottavammin kaikista muista. Ja tämä on mun mielestä ihan selkeä niin kuin opetus myös meille siitä, että jos meiltä kysytään, miksi sä uskot Kristukseen, mikä sun Jumala, miksi juuri sinun Jumala olisi nyt se kaikkein ainutlaatuisin ja erityisjumala kaikkien muiden jumalien uskontojen keskellä? Onko se sen takia, että no, Jumala on antanut minulle anteeksi ja mä pääsen taivaaseen ja mulla on rauhaa ja iloa ja näin? Onko se se, että todellakin niin, hän on vaan niin kaunis? 10,000 jalompi, niin kuin tämä morsian sanoo. Kaikella sillä, mitä hän on ja mitä hän edustaa, hän erottuu kaikesta muusta. Ja se yksin tekee hänestä palvonnan kohteen. Jos me rakastamme Jumalaa ensisijaisesti vaikkapa sen takia, että hän on antanut meille synnit anteeksi, onko meillä kiipeisimme puuhun väärinpäin? Koska sitten kun elämä lyö kovaa vasten, niin me hyvin todennäköisesti, ja onkin näin tapahtunut, me menemme aivan hämillemme ja kuvittelemme, että Jumala on jotenkin hylännyt meidät. Kun siitä ei ole kyse. Jumala säilyy ja pysyy rakastettavana ja kaiken ihailun ja palvonnan kohdena oli olosuhteet mitkä hyvänsä. Hänessä ei mitään virhettä, hän on aina hyvä, hän on aina totuudellinen, hän on aina kaunis. Ja kun käsky, mikä meillä on annettu, kun Jeesus niputti sen, mikä on vanhan testamentin tärkein käsky, kun häntä kysyttiin, mikä on tärkein käsky laissa, hän sanoi, rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Ja siitäkin voitaisiin puhua enemmänkin joskus, mutta yksi asia, millä se näkyy, on juurikin se, että me rakastamme Jumalaa hänen itsensä takia. Juuri sen takia, mitä hän itsessään on. Ja kysymys onkin nyt sitten, mikä on meidän motiivimme, kun me rakastamme Jumalaa? Miksi me rakastetaan häntä? Mutta sitten toinen asia. Kyse ei ole pelkästään vaan siitä, että me rakastamme Jumalaa, vaan niin kuin tässä me kuultiin Vesan lukevan, niin vielä ihmeellisempi asia on se, että Jumala rakastaa meitä. Ja Paavali kirjoittaa ja rukoilee Efesolaiskirjan 3. luvun lopussa siitä, että ja hän toivoisi, kun hän rukoilee sitä, että kirjeen vastaanottajat vois oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Se ei ole jotain sellaista, ikään kuin, jota ei voisi ikään kuin myös älyllisesti käsittää, mutta se on jotain sellaista, jota ei voi koskaan ammentaa tyhjiin. Ja nyt tässä asiayhteydessä, tässä Efesolaiskirjassa, kun Paavali puhuu rakkaudesta, niin hän viittaa 2 asiaan. Ensimmäisessä luvussa hän puhuu siitä, kuinka Jumala on rakkaudessaan ennen maailman perustamista valinnut meidät olemaan Kristuksen kaltaisia, pyhiä ja nuhteettomia. Ja toinen, missä hän puhuu rakkaudesta, on 2. luvussa, kuinka hän on rakkaudessaan tehnyt meidät eläviksi herättämällä meidän uudesti synnyttävän voiman kautta. Ja silloin kun mä saarnasin tästä aiheesta enemmänkin, niin hieman sivusin sitä, enkä nyt halua siihenkään jälleen lähteä. Tämä ajatus valinnasta on myös semmoinen, mikä on kristikenttää paljonkin puhututtanut. Mutta me ei voida niin kuin tehdä tyhjäksi sitä, mitä Raamattu meillä tässä lukee, mitä meillä Raamatussa täällä lukee. Ja jos me mietitään nyt puhtaasti vaan tätä Efesolaiskirjeen asiayhteyttä, niin Paavali haluaa korostaa meille sitä, kirjan lukijoille ja sitä kautta Jumalan sanana myös kaikille lukijoille, että me voitaisiin oppia tulla tuntemaan Kristuksen rakkaus, joka on ikään kuin ankkuroitu ei meihin, meissä itsessämme nousevin asioin, vaan ensisijaisesti on jotain sellaista, joka on Jumalasta lähtöisin, joka on kaiken ajan ja paikan ulkopuolella. Ennen kuin sinä olit syntynytkään, niin mitä täällä sanotaan? Jumala valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsiksi Jeesuksen Kristuksen kautta mielivaltaisesti. Ei, vaan oman hyvän tahtonsa mukaan. Ja yksi miten tämmöistä jumalallista valinta-ajatusta ja oppia on kritisoitu on montakin tapaa. Muun muassa just se, että eihän silloin tarvitse evankelioida, eikä silloin tarvitse rukoilla. Ja sitten kolmantena on vaikkapa se, että mikä yksi yleisempi on juurikin se, että no eikö toi tee kristitystä hyvin pöyhkeitä, kun ne alkaa ajattelemaan, että ne on valittuja. Jos ihminen oikeasti ymmärtää Jumalan rakkauden, mitä se tarkoittaa, että hänet on valittu Kristuksessa ennen maailman perustamista, niin Paavalin mukaan, kun me mennään eteenpäin 4. lukuun, siihen kohtaan, minkä mä vähän aikaa sitten aiemmin luin, niin sen tulisi kasvattaa meissä entisestään juurikin nöyryyttä, lempeyttä, pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Nöyryyttä siinä mielessä, että meissä ei ole mitään ominaisuutta, ei mitään älyllistä tai moraalista etua, miksi Jumala olisi meidän puolemme katsonut.
lempeyttä siinä mielessä, että Jumala on jostain käsittämättömästä syystä halunnut osoittaa valtavaa armoansa. Hän osoittaa sen kaikille. Hän antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoille. Mutta mistä johtuu, että vain tietyille ihmisille evankeliumin totuus aukeaa? Mun mielestä me mennään silloin alueelle, joka ei ole hirveästi meidän tehtävä. Mutta me ei voida sitä kiistää, että jos meille se on auennut, niin se ei ole ainakaan meistä lähtöisin. Sen tulisi synnyttää meissä myös myötätuntoa ja lempeyttä niitä kohtaa, jotka vastustaa evankeliumia. Kolmanneksi se tulisi oikeasti synnyttää meissä aikaan, tai saada meissä aikaan pitkämielisyyttä. Me ajatellaan sitä, että hetken, että Jumala on jo iäisyydessä asti, Isä, Poika, Pyhä Henki on sitoutunut pelastamaan itsellensä kansan. Ja neljänneksi, hän on niin kuin sitoutunut viemään sen loppuun asti, jolloin sen tulisi saada aikaan meissä myös kärsivällisyyttä. Meissä itsessämme ei ole mitään etua, eikä mitään sellaista, millä me voitaisiin niin kuin kerskoa tai väittää saavamme ansio Jumalan edessä. Se on kaikki lähtöisin Jumalasta. Jos armoon tulee tippakin jotain muuta, se lakkaa olemasta armo. Joku on joskus sanonut, että no eikö toi nyt ole tämmöistä halpaa armoa, johon mä haluan aina tykkää vastata sillä, että ei se ole. Se on ilmaista armoa. Minä en julista halpaa armoa. Minä julistan ilmaista armoa. Jos armoon tulee vähänkin jotain muuta, se lakkaa olemasta armo. Ja tämä on jotain sellaista, joka lyö niin, kuin niin lujaa meidän itsekyyteemme, koska jotka haluaisimme kynsin hampain pitääkin jonkun osuuden asiasta, että me voitaisiin näyttää, että voi kuinka minä olen niin hieno kristitty. Mä olen tehnyt niin hyviä valintoja ja ratkaisuja elämässäni ja sen takia Jumala mielistyy minuun. Mutta Raamattu opettaa meille sen, että Jumala pitää huolen siitä, ettei yksikään suu voi nostaa minkäänlaista kerskausta hänen edessään. Kaikki se hyvä, Jumalan pelastava armo, joka meihin on tullut, josta me ollaan tullut osalliseksi, on meidän ulkopuolelta tullut. Me emme ole itse sitä voinut itsessämme synnyttää. Se on Jumalan ulkopuolelta tullut ja Jumala on sitoutunut viemään sen loppuun asti. Meidän tehtävä on olla vain hiljaa. Ja kysymys kuuluu tämän asian tiimoilta. Onko sun elämäsi ankkuroitu tähän Jumalan iankaikkiseen rakkauteen? Oletko sä tuntenut elämässä sitä Jumalan rakkauden? Sen rakkauden, jossa ei ole siis ehtoja, joka on ikään kuin ankkuroitu Jumalan iankaikkiseen valintaan ja hänen Pyhän Hengen kautta saamaan uudesti synnyttävää voimaa. Sä et voi ansaita Jumalan rakkautta. Se on ehdoton. Oletko sä tuntenut sen? Mulle se on ollut toisena hyvinkin vaikeaa. Siihen vaikuttaa monet lapsuudessakin koetut asiat. Ja eikä niistä aina voi, ainahan niitä voisi etsiä syntipukkeja. Mutta loppuviimein kyse ei ole ainoastaan vaan tunteista tässä. Niin kuin viimeksi mä puhuin siitä, että kristillisen elämään kuuluu tunteet yhtä lailla. Se on juuri näin. Mutta se, että me voimme kokea elämässämme Jumalan rakkauden voiman, joka on ankkuroitu Jumalan iankaikkiseen valintaan ja hänen Pyhän Hengen uudesti synnyttävään voimaan, siis asioihin, joihin meillä on voitu vaikuttaa. Niin jotta me voimme näihin tehdä, niin ne on yksinkertaisesti meidän uskottava Jumalan lupauksia. Otettava ne vaan vastaan sellaisina. Se sulkee pois kaiken muun yrittämisen ja ponnistelun. En mä ole naimisissa mun vaimoni kanssa niin silloin, kun musta siltä tuntuu. Se avioliitto on ja pysyy, se on tosiasia. Sama juttu. Jumala on valinnut sinut, uudisti synnyttänyt sinut. Sä oot osallinen hänen poikansa kuvan kaltaisuudesta. Se on tosiasia. Tuntuu susta miltä tuntuu. Se on ja pysyy. Se, että meissä tulee esille tämä Kristuksen kaltainen nöyryys, lempeys, pitkämielisyys ja kärsivällisyys, niin se johtaa meidät myös siihen ajatukseen, mikä on myös elämän tarkoitus. Mitä mä täällä tarkoitan? Mä olen tässä aina sivunut sitä, että kuinka Kristus on Jumalan kuva. Ja Paavali kirjoittaa toisen korinttilaiskirjan 4. luvussa siitä, että hän sanoi näin, että jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peito on niissä, jotka joutuu kadotukseen niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaisut, ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Okei, Kristus on Jumalan kuva. Mutta sitten, kun meissä tulee esille myös tämä Kristuksen kuva, me päästään nyt kiinni myös elämän tarkoituksen, jolla mä tarkoitan sitä, että meidän on mentävä ihan alkuun Raamatussa. Genesiksessä siellä kirjoittaja mainittaa meille sitä, että kuinka Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja ikään kuin toimimaan Jumalan edustajana tällä pallolla, hänen sijaishallitsijanaan, viljelemään ja varjelemaan kaikkea tätä. Ja tästä nousee kristillinen opetus siitä, mikä on elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus on paalutettu ja ankkuroitu siihen, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. No mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että meidät on luotu Jumalan kuvina, siis heijastamaan Jumalaa. Tosiaan sanoen näyttämään sen, millainen Jumala on. Ja koska me olemme Jumalan kuviksi luotu, niin mistä sitten johtuu, että tosiaan niin se kuva ei ole aina niin selkeä ja kirkas? No vastaus siihen löytyy Genesis 3, jonka varmasti te tiedätte. Se johtuu syntilankemuksesta. Jossa oikeastaan tuo kuva niin kuin särkyi tai likaantui. Siinä voidaan käyttää erilaisia kielikuvia. Ja tämän takia meidän maailmassa on valtavasti ongelmia. Nimittäin, jos ihminen kykenisi täydellisesti alkuperäisellä tavalla heijastamaan luojaansa, se takaisi kaiken hyvinvoinnin, eikä meillä olisi minkälaisia ongelmia täällä. Täällä vallitsisi aito nöyryys, lempeys, pitkämielisyys ja kärsivällisyys. Me aidosti pitäisimme toisiamme parempana. Me aidosti sitoutuisimme pitämään huolta toisistamme, tekemään sitä, mikä on hyvää. Mutta kun me kuullaan evankeliumia, Jumala käyttää sitä uudesti synnyttääkseen ihmisen, niin tuossa uudesti syntymässä tämä kuva alkaa jälleen ikään kuin palautua. Ne särkyneet palat ikään kuin kootaan yhteen. Ne aletaan ennallistamaan. Sinne ei jää mitään ikään kuin semmoisia inhottavia niin kuin taitoksia, vaan itse asiassa siitä tulee kaunis, täydellinen, eheä kuva. Ja se kuva alkaa palautumaan. Ja ihminen, joka uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi, niin silloin ikään kuin hänen lopullisetkin niin kuin, täysin niin kuin ne silmät avataan niin kuin näkemään, mistä elämässä ja maailmassa ja ihmisyydessä ja kaikessa tässä on kyse. Silloin ihminen pääsee myös kiinni niihin asioihin, mitä oikeastaan kaikki ihmiset kaikkialla kyselee aina silloin tällöin. Ihmisiä kiinnostaa tietää se, että kuka minä olen, mistä mä oon tullut, mihin minä olen menossa ja mikä on elämän tarkoitus. Ja kristinuskokin myös vastaa näihin. Ja sen opetuksen mukaan nämä asiat selkenevät ihmiselle, kun Pyhä Henki uudesti synnyttää ihmisen. Ja silloin ihminen alkaa ymmärtämään, kuka hän on, mistä hän on tullut, mihin hän on menossa, mikä on elämän tarkoitus. Ja nämä kaikki linkittyy juurikin, ne on paalutettu sinne luomiseen. Jos me mietimme, mikä on siis meidän elämämme tarkoitus ja ensisijainen tehtävä, ei ole, toisin kuin monesti luullaan ja sanotaan, että meidän tulee evankelioida ja julistaa evankeliumia. Meidän on oltava ensiksi kristittyjä, jotta me voimme julistaa evankeliumia ja toteuttaa sitä tehtävää, jonka Jeesus jätti seurakunnallensa. Meidän on päästävä kiinni elämän tarkoituksesta ja meidän on mentävä ihan niin kuin alkuun. Ja käsitettävä se, että meidät on luotu tiettyä tarkoitusta varten. Koska jos me ajatellaan, että se tarkoitus ikään kuin kiteytyy vain ja ainoastaan evankeliumin julistukseen, niin mitä meillä on tarjota ihmisille sen jälkeen, kun he ovat ottaneet evankeliumin vastaan ja heillä on julistettu syntien anteeksianto? Hehän jäävät täysin tyhjän päälle silloin. On jotain, joka menee vielä pidemmälle ja se on jotain, joka on saanut alkunsa jo paljon aikaisemmin ja se on juurikin niin kuin linkitetty sinne luomiseen. Meidät on luotu Jumalan kuvina heijastamaan häntä, näyttämään se, millainen Jumala on. Se on elämämme tarkoitus. Se on meille luomisessa annettu. Ja nyt sitten tästä nousee myös sitten siitä oikeastaan, sen päälle voidaan rakentaa nyt sitten se seuraava meidän elämän tehtävä, joka on juurikin kristittyinä julistaa evankeliumia. Jeesus sanoi, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni, kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä mä oon käskenyt teidän pitää ja katso, minä oon teidän kanssanne maailman loppuun asti. Tuossa Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssä ensinnäkin siinä toistuu
se, mitä Jumala ikään kuin antoi Aadamille. Jumala antoi Aadamille alussa juurikin sen, että heidän tuli ottaa haltuun tämä kaikki ja täyttää tämä maailma. Monistaa Jumalan kuva, jotta se hyvinvointi voisi kasvaa tällä entisestään. Jeesus ei tarkoita sitä, että meidän tulisi niin kuin tuottaa biologisia kristittyjä ja lapsia, koska kristityksi ei voi ikään kuin tulla biologisesti. Vaaditaan toisenlainen syntymä, ja se on Pyhän Hengen kautta saatu syntymä. Ja nyt lähetyskäskyssä Jeesus antaa käskyn, jossa meidän tulee mennä ja monistaa Jumalan kuva ja tehdä hengellisiä lapsia tämä maa täyteen. Ja toiseksi se myös itse asiassa täyttää Abrahamille annetun luvauksen. Siellähän sanotaan näin, että kun Abrahamille luvattiin jälkeläinen ja luvattiin tietty maa-alue, niin sieltäten annettiin se lupaus, että sun siemenessä tulevat kaikki kansat siunatuiksi. Jumalan siunaus ja valinta ei rajoittunut vain johonkin tiettyyn kansaryhmään ja tiettyyn maantieteelliseen alueen. Jumala on aina ollut suunnitelmissa, että hän tulee lunastamaan itselleensä ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista, jotka täyttävät Jumalan kuvana koko maailman. Ja kun me julistamme evankeliumia, ja Jumalan kuvien määrä alkaa niin kuin jälleen ennallistumaan yhä enemmän monien ja monien kohdalla, niin sitten me tullaan ikään kuin tähän viimeiseen vaiheeseen, eli siihen, kun Jumalan kansa kokoontuu yhteen. Tästä mä puhuin viime sunnuntaina. Olen toisinaan just maininnut myös sitä, että kuinka Jumala käyttää erilaisia välineitä kasvattaakseen meitä ja vahvistaakseen meitä, ja miten meissä tulee esille yhä enemmän Jeesuksen kuvan kaltaisuus. Ja yksi asia, mitä hän käyttää siihen, niin kuin mihin aiemminkin viittasin tässä saarnassa, on ollut se, että hän käyttää siihen juurikin julistettua sanaa. Kun me luemme tätä Raamattua ja me katselemme täällä Jumalan kaunista kuvaa, niin me muutumme sen kuvan kaltaiseksi. Mutta on sen rinnalla myös jotain muutakin, jonka takia pyhien kokoontuminen on äärimmäisen tärkeää. Nimittäin, jos ihminen jää ulkopuolelle pyhien kokoontumisesta, niin hän menettää siinä jotain tää todellakin merkittävää. Me voimme omassa yksityisessä elämässämme, vaikka kotonamme tai missä sitten ollaankin, niin me voimme siellä lukea Raamattua, me voimme laulaa Jumalalle ja rukoilla häntä. Mutta jotain, mistä me jäämme vaille ja paitsi. Ja se tuli esille muun muassa psalmissa 84, missä psalmin kirjoittaja jostain syystä oli estynyt tulemasta paikalle niin kuin julkiseen Jumalan palvelukseen. Ja siinä rukouksessa hän kaipasi ennen kaikkea, hän ei kirjoita siellä, että voiko saisi nähdä toisia ihmisiä, vaan hän kirjoittaa sitä, että kuinka hän kaipaa päästä kohtaamaan Jumalaa. No, mutta eikö Jumala voinut kohdata niin kuin siellä, missä sä itseksesi olet? Tietysti kyllä voi. Mutta on jokin aivan erityislaatuinen piirre, jota vaille sä jäät. Ja sekin on muuten itse asiassa, tämäkin periaate ihan menee tuonne luomiseen asti. Nimittäin, kun Jumala on luonut Aadamin, niin Jumalahan sitten sanoi, että kun Aadam ei löytänyt itsellensä sopivaa kumppania, niin Jumala sanoi, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Ja niinpä sitten Jumala loi hänelle elämän kumppanin. Ja kun Aadam näki Eevan, niin en usko, että hän ainoastaan niin kuin häneen vetosi pelkästään se, mitä mies näkee, kun hän ihastuu naiseen. Hän näki Eevassa luojansa. Hän näki nyt toisen Jumalan kuvan hänen edessään. Ja siinä myös yhtä lailla Eeva näki Aadamissa oman Jumalansa. Kun meidät Jumalan lapsina, uudesti syntyneenä, Pyhä Henki tekee meissä enemmän aikaa sitä Jeesuksen kuvan kaltaiseksi muuttumista, niin meidät on luotu sitä varten, että me näemme sen kuvan toisissamme. Se on mahdotonta, jos me olemme yksin.
me emme vailla valtavaa etua ja siunausta. Itse asiassa on yksi väline, jota Jumala käyttää juuri kasvattaakseen meitä. Nimittäin Paavali kirjoittaa toisen korinttilaiskirjan 3. luvussa siitä, että me kaikki, jotka katsomme peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kun Jumalan kansa tulee yhteen, kaikki ne Jumalan kansan lapset, joissa Pyhä Henki on alkanut ennallistamaan tätä Jumalan kuvaa, kun me tullaan yhteen, niin me saamme katsella toisissamme meidän alkuperämme. Me saamme nähdä toisissamme Jumalan kuvan. Ja kun me katselemme tuota Jumalan kaunista kuvaa, mä aina katselen sitä mun sisarissani ja veljissäni, niin mä alan myös itsekin muuttumaan sen kuvan kaltaiseksi. Ja tämä on elementti, jota vaille ihminen jää, jos hän ei tule yhteen, kun pyhät kokoontuvat. Siinä me kohdataan Jumala. Jumalan kohtaaminen ei ole vain pelkästään jotain aineetonta abstraktia, vaan se on jotain sellaista, Jumalan armossa on antanut meille paljon näkyviä välineitä ja esineitä. Niin kuin meillä on kaste ja meillä on ehtoollinen, mutta myös pyhien yhteys on jonkinlainen semmoinen niin kuin näkyvä asia. Ja jollain tavalla mua siunaa myös se ajatus valtavasti, kun mekin nyt ollaan, huomaan, niin kuin tämän syksyn aikana me ei olla oltu niin baptistisen jämptejä näiden jumalanpalvelusten aloittamisissa. Me ollaan melkein jopa 5 minuuttia aloittu vähän myöhässä, mutta tänäänkin, kun mä äsken kuuntelin tuossa penkissä istuin, niin mä kuuntelin sitä puheen sorinaa, niin musta se, tiettekö, vaan niin kuin on osoitus jostain. Ihmiset on kaivannut toisiansa, ja me halutaan viettää toistemme kanssa aikaa, me halutaan jakaa toisillemme ajatuksia. Miettikää, Jumalan kuvat keskenään. Katselemassa toisiaan sitä Jumalan kautta. Ei me aina välttämättä ajatella näin, voisiko sanoa niin korkealentoisesti, mutta mä haluan tuoda tämän ajatuksen esille justiinsa, että se saisi meidät arvostamaan entistä enemmän sitä, kun me kohdataan Jumalan lapsia ja me tullaan yhteen Jumalan sanan kuulonkin. Niin se ei ole vaan sitä, että täällä kaadetaan niin kuin tietoa meidän päällemme, vaan me oikeasti katselemme toisissamme sitä Jumalan kaunista kuvaa. Ja kun me katselemme sitä, niin me muutumme siinä samalla itsekin tuon kuvan kaltaisiksi. Eli me katsomme Jumalan kauneutta. Jumala ei ole siis ainoastaan hyvä Jumala, joka kertoo meille, mitä meidän tulisi tehdä. Hän ei ole ainoastaan totuudellinen Jumala, joka opettaa meille, mitä meidän tulisi uskoa. Hän on myös kaunis Jumala, joka haluaa, että me katselemme ja ihailemme häntä. Ja siinä samalla me muutumme myös, alamme muuttua tuon kuvan kaltaiseksi. Ja mitä se kuvan kaltaiseksi muuttuminen on? Meille selvisi tässä, että Jumalan kuva, todellinen Jumalan kuva on Jeesus Kristus, jonka kuvan kaltaisuuteen meidät on luotu. Ja se kuva meni rikki lankeemuksessa, mutta se palautetaan ja ennallistetaan uudesti syntymässä. Ja kun me katselemme tuota kuvaa, se antaa meille myös sellaisen niin kuin motivaation ja voiman. Se muuttaa meitä ja me saamme yhä enemmän kiinni elämässämme siitä, mikä on elämän tarkoitus. Meidät on luotu heijastamaan Jumalaa. Tekemään sitä, mikä on hyvää, ja myös Uuden liiton kansana monistamaan Jumalan kansaa, julistamalla evankeliumia, jotta yhä useammissa ihmisissä Jumalan kuva alkaisi ennallistumaan. Ja kun me tulemme yhteen, niin me saamme täällä ihastella Jumalan kuvan kauneutta, Kristuksen kuvan kauneutta toisissamme. Mä tuossa äsken sanoin, tai tuossa alkuvaiheessa, että tänä syksyn aikana, kun mitä enemmän mä oon pohtinut näitä asioita, niin sitä enemmän niin kun mä oon alkanut vaan näkemään itsessäni kaikkea muuta kuin Kristuksen kuvan kaltaisuutta. Musta ei aina löydy hänen kaltaista nöyryyttä, lempeyttä, pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Silloin, mitä mun pitäisi tehdä? Raamattu antaa tähän meille mallin psalmien kirjoissa muun muassa. Ennemminkin kun mä jäisin jumiin itseeni, tuijottaessani itseeni ja kuunnellessani omia itsesyytöksiäni, ennemminkin mun tulisi kääntää katse pois itsestäni ja alkaa julistamaan itselleni. Esimerkiksi psalmissa 42. Sillä kirjoittaja kirjoittaa näin, että sieluni, miksi oot masentunut minussa, miksi oot niin levoton? Hän haastaa itsensä ja sen jälkeen hän sanoo, odota Herraa,
Ja vielä minä saan kiittää Jumalaa hänen suomastaan pelastuksesta. Hän otti Jumalan lupaukset ja julisti ne itsellensä. Kun me kristittyinä pääsemme kiinni yhä enemmän siitä, mikä on elämän tarkoitus, niin totta kai me huomataan epäonnistuvamme monessa asiassa. Ei meistä aina tule esille Jeesuksen kuvan kaltaisuus. Mutta silloin kohtalokkaaksi siitä tekee just sen, jos me jäädään katsomaan itteemme ja jäädään jumiin itteemme kanssa. Ihminen yleensä on taipumus muuttuu sen kaltaiseksi, mitä hän tuijottaa. Jos me katsotaan itsemme, jäämme jumiin ja me alamme jopa taantumaan. Jos me katsotaan Jeesukseen, hänen kuvan kaltaisuuttaan, sitä kauneutta, mikä on täällä ja mikä tulee esille täällä, me saamme rohkeutta ja voimaa siitä. Jaksaa mennä eteenpäin. Meidän tulee julistaa itsellemme Jumalan lupaukset. Meidän tulee julistaa itsellemme evankeliumi. Aina uudestaan ja uudestaan. Koska jos me jätämme, ajattelemme vaan, että ikään kuin, että no, se evankeliumi kuului siihen aikaan, kun mä tulin uskoon. Jumala on antanut mulle kaikki anteeksi. Mitäs tässä nyt enää? Ei mun tarvi enää anneta anteeksi pyydellä. Niin tiedättekö, niin silloin ihmisen elämästä katoaa todellinen ilo. Ja tuore evankeliumin antama ilo. Kyllä me epäonnistumme, me lankeamme. Mutta me kun lankeamme, kun me teemme syntiä, niin muistutamme itsemme siitä, että kyllä se on ihan totta. Me teemme anteeksi, me teemme syntiä, jotka on jo anteeksi annettu. Mutta meidän tulee oikeasti julistaa itsellemme, eikä kovettaa itsemme, julistaa itsellemme ne Jumalan lupaukset, että joka syntissä tunnustaa ja hylkää, niin se saa armon. Jos me emme julista sitä itsellemme, me jäämme vaille evankeliumin antamista siunauksista iloista. Meidän elämästämme tulee voimatonta, turhautunutta ja hellemätöntä pahimmillaan. Kun elämä lyö kovaa ja me näemme sen, kun huomaamme epäonnistuvamme, niin silloin katsotaan Jeesukseen. Tunnustetaan syntimme Jumalalle, ei sen takia, etteikö hän tietäisi, etteikö hän on antanut anteeksi, vaan tunnustetaan ne meidän itsemme takia. Se on juurikin sitä varten annettu. Meidän itsemme varten, jotta se olisi avaisi meille väylän julistaa itsellemme evankeliumi. Aatelkaa. Tänäkin aamuna mä sain kokea se. Se oli jotenkin niin valtavaa. Mä sain kokea se, että Jumala on ehdoitta antanut mulle anteeksi. Hän rakastaa mua. Siitäkin huolimatta, millainen mä oon. Ja mä koin ilon. Mä koin valtavan ilon siinä aamuhetkessä. Katsotaan Jeesukseen ja julistetaan itsellemme evankeliumi. Ja sitä kautta me muutumme yhä enemmän Jeesuksen kuvan kaltaisiksi ja pääsemme kiinni elämän tarkoituksesta. Mikä kristityn elämästä? Mistä kristityn elämässä siis on kyse? Eli heijastaa Jumalaa, tuoda esille hänen kuvan kauneus Jeesuksessa Kristuksessa, kasvaen nöyryydessä, lempeydessä, pitkämielisyydessä ja kärsivällisyydessä. Me kiitämme Isä sinun sanastasi, me kiitetään siitä, että miten monin tavoin sinä jaksat meitä. Me ei aina jakseta toisiamme. Mutta kiitos siitä, että sä et ole sellainen kuin me asetetaan toisillemme ehtoja. Me laitetaan rimaa toisillemme. Me asetetaan itsellemmekin rimaa monesti hyvin korkeaksi. Ja tykätään ruoskea joskus kiduttaa itsemme näillä asioilla. Mutta sä oot tullut vapauttamaan meidät kaikesta niistä. Jotta meillä olisi ilo ja yltäkylän elämä. Tee todelliseksi myös ikään kuin se, että mistä synnissä on kyse. Jotta me voitaisiin myös kokea se, että oikeasti miten kauhea asia se on. Mutta me ei vaan pelkästään jäätäisi jumiin niihin, vaan että sitten me voitaisiin oikeasti julistaa evankeliumi. Oikeasti se, niin kuin, wow, niin kuin Oksasen Juhani sanoi, että niin kuin raakaa evankeliumia. Oikein niin kuin raakaa evankeliumia. Että kerta kaikkiaan se menee niin alas, että se poissulkee kaikki muut aiheet niin kuin kerskauksen ja ansion hakemiseen. Meillä ei ole mitään sellaista, mistä me Isä voitaisiin niin kuin kerskata. Sä oot antanut meille pojassasi anteeksi. Meidän on nöydyttävä ja nieltävä se tosiasia, niin kipeältä kuin se tuntuukin. Kiitos, että sä rakastat meitä ja poikasi tähän ja sä meidät hyväksyt. Ja mä pyydän Isä niin itseni, perheeni ja koko tälle seurakunnan puolesta, että anna meissä näkyä yhä enemmän sun poikasi kuvan kauneus. Että meille kirkastuisi yhä enemmän elämän tarkoitus ja me sitä kautta voitaisiin ponnistaa toteuttamaan lähetyskäsky, jonka sä oot myös sun omillesi jättänyt. Me voitaisiin monistaa sun kuvia täällä maailmassa. ja toimia sun edustajinasi uskollisina palvelijoinasi aina siihen asti, kunnes sä tulet. Jeesuksen Kristuksen nimessä me rukoilemme sinua, Isä. Amen.